Amin. Vă rog să ocupați locurile. Domnul să ne ajute timpul nostru și energia noastră să o punem la dispoziția sa. Amin. Toți sunt sub condamnare, atât neamurile cât și evreii. Era tema din seara aceasta, o să parcurg și eu în scurt câteva sublinieri. Pavel Apostolul, 63 de versete din cartea aceasta, de la Romani 1 cu 18 până aici la versetul 20, caută să lămurească un lucru foarte, foarte clar, și anume că nu există niciun om, nici unul măcar, să fie capabil și în stare să se salveze, ci dimpotrivă toți sunt sub condamnare. Toți. Versetul de bază, care, sau versetul central, l-a citit și fratele Valeriu, versetul 9, ce urmează atunci, suntem noi mai buni decât ei, nici de cum. Fiindcă, în astea 63 de versete, am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Cartea aceasta intenționează să ne prezinte lucrarea mântuirii și el pornește de la un lucru esențial. Orice om care n-ajunge să realizeze că el, prin puterea și înțelepciunea lui, prin tot ceea ce el poate să facă, nu se poate mântui și nu poate câștiga bunăvoința lui Dumnezeu, dacă un om nu ajunge la această convingere, nu poate intra în mântuirea lui Dumnezeu. Nu poate intra. De aceea textul îl voi împărți cam așa. Mai întâi 5 dileme și apoi, în final, câteva concluzii. Prima concluzie este toți sunt păcătoși. A doua concluzie, nimeni nu este neprihănit prin sine pentru că toți avem aceeași natură ticăloasă, păcătoasă, spurcată. Toți. Și eu, și voi, și trei, legea conștientizează omul de păcat, față de păcat, dar nu-l poate salva. Și e foarte important să înțelegem Evanghelia în felul ei, că asta ne ajută să fim corecți vis-a-vis de ea și doi, să nu alunecăm în căile înșelării. Câteva a zice eu, dileme care le clarific așa în scurt. Prima este versetul 1 și 2. Care este, și mergem așa pe text puțin să-l gândim împreună, da? Care este întâietatea iudeului? Care-i folosul tăierii împrejur? Pentru că capitolul 2 se ocupă de evreu și arată că evreul, măcar că are legea, măcar că are revelațiile, măcar că are patriarhii, prorocii. Și Dumnezeu a făcut foarte multe investiții în poporul acesta, totuși ei s-au dovedit tot la fel de netrebnici. Și finalizează până acolo versetul 9, încât pare că desfințează iudaismul și zice în versetul 29 din 2, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Da? Și tăiere împrejur este aceea inimii. În duh, nu în slovă, nu în cărți, nu cu numele, suntem pocăiți cu numele. Nu, înăuntru, un astfel de iudeu scoate lauda de la Dumnezeu, nu de la oameni. Și în concluzia aceasta, prima întrebare este a iudeului. Bun, bun, dar acum înseamnă că a fost totul degeaba? Prima dilemă, are privilegii iudeu, a avut rost tot legământul ăsta, sigur că a avut rost. De aia și spune, oricum sunt mari, privilegiile iudeului sunt mari. Și în primul rând pentru că lor li s-au dat cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a revelat evreilor. De aceea, primul gând, subliniere care vreau să o fac, creștinii ar trebui să respecte, să iubească și să se roage pentru evrei. Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Nu înseamnă că tot ceea ce ei fac, suntem de acord cu ele. De exemplu, eu iubesc evreii, neamul evreilor, mă rog pentru ei, dar nu-s deloc de acord cu războaiele lor, că nu cred că-s războaiele Domnului. Bineînțeles că unii m-ar numi imediat antisemit, dacă spun așa ceva. Dar nici de cum. Păi nu pot să cred într-un Dumnezeu care lor le zice ucideți și mie îmi spune iubește-ți vrăjmașii. Păi ori alb, ori neagră, din două ori. Nu vreau să intru în detaliile acestea, dar sunt provocări în antisemitism și eu vă îndemn din toată inima să iubiți evrei. Și să vă rugați pentru ei, noi credem în sămânța, nu în semințele lui Avram, așa cum este scris în Romani 9, sămânța lui Avram și sămânța lui Avram este Hristos, el moștenește făgăduințele și toți cei ce din poporul Israel se vor întoarce la Domnul Hristos, Domnul îi va cerceta, Domnul are vreme de îndurare pentru ei, cum are și pentru alții, dar pentru ei special că li s-a făcut făgăduințele și special Domnul dorește ca să mai salveze și din neamul acesta pe care el l-a ales, cum spunea Scriptura mai la început. Bun, atât despre prima dilemă. Deci, există întâietate la iudeu, sigur, are un folos tăierea împrejur, sigur, dar în sensul ei în care a fost dată, iudeu pe dinăuntru și tăiere împrejur pe dinăuntru. Și evreii care poartă numele de evrei și nu calcă pe urmele lui Avram, păi nu-i recunoaște nici Dumnezeu, nici oamenii. Da. Doi. A doua dilemă. Versetul 3 și 4. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Face referire tot la evrei. Necredința lor va nimici a credincioșia lui Dumnezeu? Își pune două întrebări, e o dilemă. Cum e acum cu credincioșia lui? Că el a făcut făgăduința acestui popor. Își va schimba Dumnezeu părerea că a venit un nou legământ? Nu. Dar el trebuie interpretat în felul în care a fost dat, nu în felul în care este interpretat firește, chiar de unii din Biserica Domnului. Dumnezeu rămâne credincios. Nu încape îndoială de lucrul acesta. Este scris Ieremia, capitolul 1, versetul 11 și 12. Ce vezi, Ieremia? Văd un vegheator. Și el ce face? Veghează să împlinească că tot ce-o zis să fie împlinit. Mai mult ca atât, Matei, capitolul 5, spunea Domnul Hristos, așa, versetul 18, căci adevărat vă spun câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Deci Dumnezeu a tăiat de credincios până și virgula din Biblie o respectă. Binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu este credincios, este scris în 2 Timotei, capitolul 2, citim și versetul acesta, că Dumnezeu, chiar dacă noi nu rămânem credincioși, iată, capitolul 2, versetul 13, citește și 12. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi, dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios. Că nu se poate tăgădui singur. Și dacă cineva se pocăiește din necredincioșia lui, Domnul îi dă îndurare, slăvit să fie numele Lui. Dacă nu stăruiește în împietrire. Așadar, Dumnezeu nostru este un Dumnezeu credincios, își ține cuvântul și să ne punem toată încrederea în făgăduințele sale. Merită! Dumnezeu își ține cuvântul. Slăvit să fie numele Lui. De aceea este scris, nici de cum, nici de cum necredința lor nu va nimici credincioșia lui Dumnezeu. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie, versetul 4, da? Roman 3, 4. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat, că El este adevărat, și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. După cum este scris, ca să fii găsit neprihănit, drept în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Că oamenii îl judecă pe Dumnezeu, dar când vor judeca cu deamăruntul și când Dumnezeu le va pune în față toate detaliile, vor zice, așa cum strigă un înger în Apocalipsa, drept ești Doamne și drept ești judecățile tale. Mări să fie Domnul. Să știți că tot ce face Dumnezeu face foarte desăvârșit, rămâne credincios făgăduințelor sale, e drept și este adevărat. Mări să fie numele Lui. Și pentru că e drept și adevărat, e credincios. Slăvit să fie El. Amin. A treia dilemă, versetul 5 și 6. Dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuie mânia? Vorbesc în felul oamenilor. Nici de cum! Versetul 5 și 6, ca și 7 și 8, scoate în evidență alte dileme. Și care sunt astea? Când omul păcătuiește cu scop bun. Cu scop bun. Când omul face nelegiuire ca să scoată în evidență dreptatea. Sau când omul face nelegiuire, versetul 7 și 8, și așa 7 și 8, când omul face nelegiuire ca să dea slavă lui Dumnezeu. Le tratăm puțin separat pe amândouă. Știți că dacă noi, în societatea în care existăm, dacă cineva lucrează pentru noi, chiar dacă lucrează vinovat, o lucra pentru noi. Da? La Dumnezeu nu e așa. El vrea să scoată în evidență că și chiar dacă scopul e bun, dacă mijloacele sunt vinovate, e tot păcat. Și vrea să arate că nu contează că scopul tău e bun, dacă mijloacele sunt vinovate, e bai. Ești tot sub condamnare, cât ar fi din religiozitate. Avem în Scriptură foarte multe exemple în privința aceasta. Moise, știți că avea un scop bun și l-a omorât pe egiptean când ăsta îl bătea pe fratele lui, făcea pe judecătorul. A doua zi când vine frate-su și zice, mă, de ce vă certați? El zice, ăsta care se certa, dar cine te-a pus pe tine judecător? Când omul se pune în poziție de judecător, face prostii. Face prostii. El, de fapt, zice că apără dreptatea lui Dumnezeu. Face dreptate. Uza are altă perspectivă. El apără chivotul. Zice, face un lucru bun. Apără chivotul lui Dumnezeu. Dar nu respectă legea. Și trebuie să moară sub mânia lui Dumnezeu, că așa zice aici. De ce își dezlănțuie Dumnezeu mânia, dacă a fost o cauză bună? Versetul 5, da? Nu cumva Dumnezeu e nedrept când își dezlănțuie mânia? Că doar, da, a făcut o nelegiuire, dar a făcut pentru o cauză bună. Dumnezeu nu se compromite. Îi drept. Nu contează cum mă cheamă. Evreii și Pavel, înainte de convertire, la fel, aleargă și ei cred că pentru Dumnezeu aleargă. Prin creștinii, bagă la pușcărie, pentru Dumnezeu. Dreptate pentru Dumnezeu. Biserica de-a lungul viacurilor, de la încreștinarea forțată până la cruciade, ca să elibereze Ierusalimul, omorârea ereticilor, câți creștini adevărați au omorât biserica? În numele Domnului, dreptate pentru Dumnezeu. Și noi astăzi apărăm de multe ori firește cauza lui Dumnezeu și m-am gândit că poate noi nu avem multă putere. Știți că dacă am avea putere, oare ce am face? Când n-avem putere, judecăm pe frați. Ne-am pus pe scaunul de judecător. Dar dacă am avea putere, ce am face? N-am fi și noi ca Moise și ca alții. N-am face și noi nelegiuiri pentru Domnul? Să apărăm dreptatea lui Dumnezeu. Și astea sunt păcate. Și Dumnezeu o sândește așa ceva. El n-are nevoie de apărători. Și de oameni care apără dreptatea lui. Legea, părăm legea. Mai spune câte un frate, să-i tai în bucăți, fratenelu. Așa îmi zice. Da? Oameni care înțeleg că a face dreptate e mai important decât a recunoaște cine e. A te pune pe scaunul de judecător e deja o condamnare. Dreptatea care ne-o facem singuri, de la o vorbă bârfă, când ne-am așezat pe scaunul de judecător, deja suntem pe același drum al acestui verset, în care noi facem nelegiuiri în numele dreptății. Și astea s-o sândite. Mă duc mai departe ca să pot finaliza. Versetul 7 și 8 spuneam că scoate în evidență alt aspect, și anume aspectul slavei lui Dumnezeu. Da? Scopul, scuză mijloacele, dacă noi vrem să-L slăvim pe Dumnezeu, care e problema? Versetul 7. Și dacă prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină binele din el? Și aici, a zice eu, când scopul scuză mijloacele, și da, am cunoscut chiar frați dintre noi care au zis, eu fur ca să ajut. Da, iau de la șeful că și așa nu, el nu plătește zeciuială, el, da. Altul a zis, dar ce-i păcat să minți ca să aperi pe cineva? Să-l protejezi. Frații lui Iosif, ei au făcut o nelegiuire, dar a fost bună, așa spun aceștia. Că până la urma urmei, dacă Iosif nu era vândut și n-ajungea în Egipt, poporul nu era salvat. Așadar, iată o faptă rea cu un scop bun. Da. Și în numele dreptății și în numele slavei lui Dumnezeu, voi pedepsiți pe frații voștri. Soțiile își pedepsesc soții. Soții își pedepsesc soțiile. Așa, în numele dreptății și în numele adevărului. Ia. Sunt câteva situații gri care puțin numai le subliniez, așa să vedem unde suntem. Ce ne facem cu minciuna când spunem că trebuia să-l protejez? Și există situații de risc grozav când frații noștri au fost pus între viață și moarte ca să minte sau să nu minte. Ce faci când minți sau când trebuie să minți ca să protejezi? Scopul, scuză mijloacele. Medicul care produce suferința cu scopul să fie vindecare. Până unde merge pozitivul în treaba asta? Părintele care își pedepsește copilul cu scop de educație, până unde merge asta? Că noi socotim că e important să își pedepsești copilul, nu? Spui în adevăr, dar spui foarte dur. Rănești, superi, scoți pe un om din adunare. Autoapărarea. Când din râvnă să te aperi, rănești pe fratele tău, pe sora ta, pe bărbatul tău, pe nevasta ta. Și aici spun eu că ar fi câteva soluții ca să identificăm totuși de unde nu-i mai vinovat sau până unde merge vina. Când intenția e răul, lasă-l să simtă. Intenția e rău. Nu salvarea. Lasă-o să simtă că și eu am suferit destul. Acum ce are dacă suferă și ea puțin? Când creezi lucruri care urmăresc scopul să produci suferința altuia, este un păcat pe care Dumnezeu îl osândește. Chiar dacă tu spui că are un scop bun, să-l învăț minte, să o învăț minte. Da? Când există alternativă la pedeapsă, la acel lucru, atunci ar trebui să alegi o altă alternativă, nu să creezi suferință cuiva. Când răul este un mijloc sau o consecință inevitabilă, atunci e altceva, e o consecință inevitabilă. Pentru salvarea unui om s-ar putea un medic să trebuiască să taie. Scopul nu-i să taie, scopul este să-l ajute. Dar trebuie să-l taie ca să-l ajute. Așadar, trebuie să ne cercetăm atitudinile, să vedem dacă nu cumva și noi ca evrei, că și ei de multe ori, că de asta vorbea evreilor atunci, da? Și asta era una dintre dilemele evreilor. Eu am făcut un bine pentru slava lui Dumnezeu. Da, l-ai făcut, dar în spatele binelui care îl faci tu este o vinovăție, e un mijloc rău, e o minciună, este o vinovăție, e un păcat. Și eu nu vreau să faceți ceva pentru gloria mea prin păcat. Eu nu onorez, nu vreau numele meu să fie onorat prin păcatele voastre. Eu nu vreau ca să faceți voi dreptate, că dreptatea eu am să o fac, prin mijloacele voastre. Deci în dilemele acestea, el caută să rezolve, să arate că de fapt în spate stă păcatul. De aceea sunt sub vinovăție. Ultima dilemă spune... Ce urmează? Versetul 9 aici. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni ca ei? Noi neamurile? Nici de cum, spune apostolul. Da? Chiar dacă a dat foarte mult pe evrei, pentru că evreii aveau legea și li s-ar fi cerut mai mult, prin asta nu a vrut să spună evrei acum sunt vai de ei și neamurile sunt mult mai bune. Nici de cum. Am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Și acum face 5 afirmații ca o concluzie la realitatea tuturor oamenilor. Realitate reală și despre mine și despre tine. Nu este nici un om drept, neprihănit. Nici unul măcar. 2. Nu este nici unul care să aibă pricepere în sensul să mă cunoască pe mine. Nu în sensul priceperii pe pământ. Pricepere ca să ajungă la mine, să intre în relație cu mine. N-are niciunul pricepere pentru asta. 3. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. N-au dorință după mine și după căutarea mea. 4. Toți s-au abătut și aici au ajuns într-o, folosește un cuvânt foarte dur, și au ajuns niște netrebnici. Dragilor, și dacă cuvântul e foarte dur, nu vreau să jignesc pe nimeni. Biblia zice și despre mine și despre tine același lucru. Toți au ajuns niște netrebnici. Noi, nu alții. Noi. Noi, oamenii. Toți oamenii de pe pământ. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Asta e condiția noastră. Și cine nu crede asta, nu poate căpăta har. El merge până în cel mai adânc punct a realității umane ca să arate calea spre mântuire. Că de la versetul 21 arată calea spre mântuire. În seara asta ne vom ocupa până la versetul 20. Da? Și aici spune cum arată natura noastră. Următoarele 5 versete ne spune cum arată natura noastră cu adevărat. Multe s-ar putea spune, eu mă duc pe partea scurtă. Da? Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele sub buze, au venin de aspidă. Gura este plină de blestem și de amărăciune. Observați că tot ce iasă din ei e urât, scârbos, foarte, foarte greu. Miroase greu, un mormânt deschis. În versetul 12 spune că gândirea, toți s-au bătut să niște netrebnici, n-au pricepere, gândirea le-e afectată. În versetul 13-14 spune că tot ce iasă din ei e foarte grozav. Și apoi versetul 15 și 16, 17 și 18 spune că toate acțiunile lor sunt grozave. Uite cum spune. au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Dragilor, așa este natura noastră, a mea și a ta. Și de aceea omul nu poate să se ridice la nivelul chemării lui Dumnezeu, că natura noastră e grozav de ticăloasă. Și dacă a încăpătat harul mântuirii, dacă am crezut în Hristos, dacă Domnul Iisus ne-a mântuit, ne-a dat o inimă nouă, toate-s haruri, haruri. Și pentru că toți suntem foarte, foarte, foarte ticăloși, ar trebui să nu ne mai judecăm. Că dacă cineva n-a făcut cele mai grosolane păcate, înseamnă că n-a avut circumstanțele potrivite să le facă. Nu înseamnă că e mai bun. N-a avut circumstanțele potrivite să le facă. N-a crescut în familia necesară să poată face ce anumite lucruri poate. Și așa mai departe. Dar natura, toți o avem la fel. Oricine ar judeca pe altcineva, înseamnă că nu conștientizează cine este și despre ce vorbește. Toți suntem la fel de săraci. Toți suntem la fel de nimeni și nimic. Și marea îndurare este harul lui Dumnezeu ce a fost revărsat peste noi. De aceea ce ai să nu fi primit? Și dacă ai primit, de ce te porți ca și cum? A tale sunt și ar fi pe baza meritelor. Dacă cineva biruiește păcatul, firea lui, dacă știe să-și răstignească firea, să trăiască o viață de biruință, înseamnă că Dumnezeu l-a ajutat. Dumnezeu l-a ajutat. În final, dragi creștini, dragii mei frați și surori, vreau să realizăm realitatea noastră despre noi înșine și vreau să vă spun că legea, degeaba o știi aici, că n-ai putere să o trăiești. Așa a fost evreul. De aceea folosește Scriptura aici aproape 40 de versete să-i judece pe evrei. Și mai puțin pentru neamuri, pentru că ei și așa n-aveau lege. Dar i-a dovedit că tot se suvină. Degeaba noi știm legea, o citim toată ziua. Legea are scopul ca noi să descoperim unde suntem falimentari, unde avem carențe și ne împinge să plângem, să strigăm, Doamne, ai milă de noi! De aceea ne este dată legea. Și când am strigat, Doamne, ai milă de noi, și când am lăsat pe Duhul Sfânt în controlul vieții noastre, și când am intrat în ascultare de ce spunea El prin credință, am căpătat har. Și lăudat să fie Domnul că ne dă har. Așadar, dragi credincioși, nimeni nu va fi socotit neprihănit în Dumnezeu prin faptele legii. Că prin lege vine de plină cunoștință a păcatului. Lăudat să fie Domnul că ne-a trimis legea, și lăudat să fie Domnul că dincolo de legile trimise pe Hristos, să ne deschidă o cale spre ceruri dintr-o stare de mare ticăloșie, să ne pună într-o stare de mare har. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin.